Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda iz ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota, 11. februar 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu donosimo niz aktuelnih tema i zanimljivosti iz Australije, Srbije i sveta. U sportskom pregledu čućete više o pokušaju Novaka Đokovića da ipak učestvuje na Mastersima u Indian Wellsu i Majamiju, uprkos zabrani ulaska nevakcinisanima u Sjedinjene Države. Govorit ćemo i o tome zbog čega je značajno da deca u Australiji od malih nogu ovladaju tehnikama plivanja i veštinama bezbednosti u vodi. Također pokušat ćemo da odgonetnemo zbog čega sve više ljudi ne odgovara na zvono na vratima ili na interfonu ukoliko ne zna ko je ispred ili ako ne očekuju posetu. Donosimo i zanimljivu priču o najskupljoj šoljici kafe na svetu koja se trenutno može popiti u Melbourneu po ceni od $200. Sitnica. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Raste broj žrtava zemljotresa u Turskoj i Siriji. Stradalo više od 23.000 ljudi, među kojima ima i Australijanaca. Oborena još jedna nepoznata letelica iznad teritorije Amerike, objavio Pentagon. Vučić neće u Brisel dok Priština ne prihvati zajednicu srpskih opština. Broj žrtava katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio Tursku i Siriju prešao je 23.000. Spasilačke ekipe se već gotovo nedelju dana bore da izvuku preživele ispod ruševina, dok porodice, rođaci i prijatelji sa strepnjom iščekuju informacije o sudbini mnogih zatrpanih stanovnika dve zemlje. Veliki broj pripadnika turske i sirijske zajednice u Australiji također je u svakodnevnoj neizvesnosti, a akcijama prikupljanja pomoći pridružili su se i mnogi drugi stanovnici Australije. A među žrtvama zemljotresa u Turskoj i Siriji identifikovano je još dvoje državljana Australije. Potvrđeno je da je među stradalima 69-godišnji Suat Bayram iz Melburna, koji je bio na odmoru u Turskoj kada je ovu zemlju pogodio zemljotres jačine 7,8 stepeni Richterove skale. Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine saopštilo je da je identifikovalo telo jedne australijske državljanke koja je također stradala u Turskoj, ali se njeno ime za sada ne navodi. Ranije ove nedelje objavljeno je da je pronađeno telo Džana Pahalija iz Sidneja, ali lokalne vlasti još nisu potvrdile njegovu smrt. A najmanje 6 osoba je poginulo u ruševinama četvorospratne zgrade na severu Egipta. Smatra se da je među žrtvama i troje dece, dok je povređeno ukupno 27 ljudi. Tragedija se dogodila u gradu Damanhur u delti reke Nil, na oko 150 km severno od Kaira. U toku je potraga za pronalaženjem onih koji se još uvek vode kao nestali ispod ruševina. Veruje se da je do kolapsa zgrade došlo zbog plinskih boca za kuvanje koje su držane u podrumu, što je u suprotnosti sa propisima. Sjedinjene Američke Države su posle obaranja balona za koji tvrde da je kineska špijunska letelica saopštile da su srušile još jedan leteći objekat. Iz Pentagona kažu da su borbeni avioni oborili objekat iznad Aljaske koji je navodno leteo na velikoj visini od nešto više od 12.000 metara. Portparol Saveta za nacionalnu bezbednost John Kirby kaže da je objekat predstavljao objektivnu pretnju za civilne avione. Kirby kaže da je za razliku od kineskog balona koji se nalazio na daleko većoj visini, ovaj objekat bio pretnja po bezbednost za civilni aviosaobraćaj. Također dodao je da ova letelica izgleda nije imala sposobnost manevrisanja koju je imao oboreni balon. Ruske snage su i tokom proteklog dana nastavile raketne napade na ciljeve u Ukrajini. Također napadima dronova pogođeno je više delova zemlje, a ukrajinski zvaničnici kažu da su rakete letele i iznad vazdušnog prostora susedne Moldavije. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski rekao je da su rakete stigle i do Rumunije, ali je ruska strana negirala takve tvrdnje. Kako javljaju ukrajinski mediji, na meti je ponovo bio glavni grad Kijev. Gradska uprava kaže da je protivvazdušna odbrana uspela da obori 10 projektila iznad tog grada. Također pogođena je kritična infrastruktura u Harkovu, drugom po veličini ukrajinskom gradu. Tom prilikom je ranjeno 7 osoba, javljaju lokalni mediji. Indonezija i Australija počet će uskoro pregovore o ažuriranju sporazuma o odbrani između ove dve zemlje. Ministar odbrane Australije Richard Marles izdao je zajedničko saopštenje sa svojim kolegom Prabavom Subjantom u kojem se navodi da će razgovori početi ekspeditivno, a zvaničnici će izveštavati o napretku. Sporazum se odnosi na podizanje na viši nivo postojećih aranžmana između dve zemlje kao važan doprinos regionalnoj bezbednosti. Također sporazum se bavi pitanjima kao što su recipročni pristup poligonima za obuku i aranžmani za zajedničke vojne vežbe. U saopštenju ministara se ne pominju pitanja koja su u posljednje vreme izazvala regionalne tenzije, kao što je politički stav ASEAN-a prema Mjanmaru ili nuklearna neproliferacija u svetlu sporazuma koji Australija sklapa o izgradnji nuklearnih podmornica sa sporazumom AUKUS. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će se truditi da ne bude izbora dokle god je to moguće. On je u intervjuu za televiziju Prva rekao i da će to biti teško, jer će, kako tvrdi, izbore tražiti opozicija. Vučić je dodao da ne bi voleo da se to desi, ali da ipak ne isključuje takvu mogućnost. Upitan da li to ima veze sa pitanjem Kosova i Metohije i željama zapadne petorke, predsjednik Srbije je rekao da oni polaze od sebe i da ne razumeju da je Srbija slobodarska zemlja. Čitali ste bezbroj puta da ambasadori utiču na promjene. Dok sam ja predsjednik, neće ambasadori to raditi. Posao upravljanja Srbijom pripada narodu. Srbija je slobodarska zemlja koja sama donosi odluke, rekao je Vučić i dodao da se smeje budalaštinama o uticaju diplomatskih predstavnika drugih zemalja. Vučić je također rekao da poštuje koalicionog partnera Socijalističku partiju Srbije i dodao da su Srpska napredna stranka i socijalisti u prethodnim godinama zajedno mnogo toga uradili. On je izrazio nadu da će tako biti i u narednih 6 mjeseci do godinu dana. Evropski predlog je na stolu, poručuje šef evropske diplomatije Josep Borrell. On je izjavio da očekuje susret Aleksandra Vučića i Albina Kurtija u Briselu u roku od nekoliko nedelja kako bi se doneo plan za rešenje kosovskog pitanja. Zamolit ću dvojicu lidera za snažnu podršku kako bi se izbjegla bilo kakva eskalacija situacije i zatražit ću od njih da rade ozbiljno na predlogu jer je to jedini način za normalizaciju odnosa. Išli smo iz krize u krizu, a sada je vreme za deeskalaciju i konstruktivan rad, rekao je Borrell. Predsjednik Srbije na ovu izjavu odgovorio rečima da će doći u Brisel, ali pod jednim uslovom. Ako mislite da me zovete u Brisel, da me nagovorite da kažem zajednica srpskih opština istovremeno sa ne znam čim ili posle ne znam čega, onda nemojte da me zovete, zovite me u turizam, ali nisam zainteresovan, bio sam u Briselu 200 puta. Ako me zovete, obavestite me da su prihvatili zajednicu srpskih opština, a kada se to desi, dolazim da razgovaramo o svemu drugom, rekao je Vučić. S druge strane, Priština se i dalje protivi formiranju ZSO. Kosovski premijer Kurti je na društvenim mrežama napisao da u Srbiji zvanično postoji 21 manjina i da 11 opština vode gradonačelnici koji nisu srpske nacionalnosti. Zašto onda zvanični Beograd njima ne omogući jedno nacionalno udruživanje kada tako nešto traži na Kosovu, naveo je Kurti. Predsjednik Srbije je na ovu objavu reagovao rečima da je u pitanju budalaština i bezobrazluk. Specijalni zaslanik State Departmenta Derek Chollet kaže da je Priština prihvatila predlog Evropske unije za normalizaciju odnosa sa Beogradom kroz dijalog u Briselu. Chollet je na Twitteru saopštio da je u petak razgovarao sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem. Pozdravljam odluku Kosova da prihvati predlog Evropske unije za normalizaciju odnosa sa Srbijom kroz dijalog uz posredovanje EU, napisao je Chollet. Kako je naglasio, sada je potrebna implementacija kako bi se obezbedili značajni benefiti za obe strane. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji pozdravio je usvajanje seta pravosudnih zakona u Skupštini Srbije i ocenio da je to korak od suštinskog značaja za dalji napredak u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji. Varhelji je u objavi na Twitteru napisao da EU podržava Srbiju na njenom putu evropskih integracija. Nezavisni pravosudni sistem je ključan. Pozdravljamo usvajanje paketa reforme pravosuđa u Skupštini Srbije. Ovaj korak je od suštinskog značaja za dalji napredak u pristupnim pregovorima, naglasio je Varhelji. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su na jučerašnjoj sednici set pravosudnih zakona, kojim je između ostalog predviđeno da izbor sudija i tužilaca bude izmešten iz parlamenta u Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaca. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je za prvih 100 dana rada vlade postignuta stabilnost i nastavljen rast. Ona je istakla da je prosečna plata u javnom sektoru prešla 700 evra, odnosno da je na kraju 2022. bila između 710 i 720 evra. Na sednici vlade održanoj u Lebanu, Brnabić je izjavila i da je za prvih 100 dana postignuta i zaštita životnog standarda građana. Postignuta je stabilnost i kontinuirani rast plata i penzija, podrška najugroženijem delu stanovništva, dalje investicije i rast i borba bez obzira na teška vremena, rekla je premijerka Srbije. Prema njenim rečima, Srbija ima stabilan budžet. Kako je rekla, deficit je na kraju prošle godine bio 3,3% BDP-a, a javni dug 55,2%, s tim da se ta stopa i dalje smanjuje. Brnabić je rekla i da su penzije u novembru i januaru povećane za ukupno 20,8%, pa će prosečna penzija u 2023. biti oko 320 evra mesečno. Premijerka je u ekspozeu naglasila da su prvih 100 dana vlade obeležile i stalne provokacije, napadi na Srbe na Kosovu i Metohiji i teški dani koje je na sebi izneo predsjednik Aleksandar Vučić. Brnabićeva izjavila i da je osigurana energetska stabilnost i da Srbija nije osetila energetsku krizu. Stabilizovan je EPS, napravljena je ušteda struje vredna 67 miliona evra, dok su rezerve nafte i derivata uvećane, naglasila je predsjednica vlade Srbije. Na međunarodnom tržištu valuta došlo je do pada australijskog dolara. Jedan dolar danas vredi 69 američkih centi, 65 eurocenti, 57 britanskih penija i 75 srpskih dinara 66 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Grupa od 35 zemalja članica Međunarodnog olimpijskog komiteta saglasila se da zatraži zabranu učešća ruskih i beloruskih sportista na olimpijskim igrama 2024. u Parizu. Prema rečima litvanske ministarke sporta Jurgite Šjužgijene, na spisku zemalja koje su tražile zabranu su Sjedinjene Američke Države, Nemačka, Francuska, Velika Britanija i Japan. Zahtevu se navodno priključila i Australija, mada zvanične potvrde za sada nema. Ukrajina je prethodno zapretila bojkotom igara ukoliko se ruski i beloruski sportisti budu takmičili, ali litvanska ministarka izjavila da bojkot neće biti potreban jer je 35 zemalja već jednoglasno podržalo stav Ukrajine. Ovim potezom dodatno će se produbiti neizvesnost u vezi sa letnjim olimpijskim igrama u Parizu, a istovremeno se povećava pritisak na Međunarodni olimpijski komitet koji dalje pokušava da pronađe rešenje da najveći sportski događaj na svetu ne bude pogođen sukobom u Ukrajini. Ostale sportske informacije čućete u pregledu koji sledi po završetku vesti. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju uglavnom sunčano, ali uz nešto nižu temperaturu nego danas, očekuje se maksimalnih 29. U Melbourneu povremeno oblačno i najviše 20 stepeni, a u Kamberi sunčano i 30. U nedjelju u Adelaidu razvedravanje 25, u Pertu sunčano 33, a u Brisbaneu vedari izuzetno topao dan do 36 stepeni. U Hobartu moguća kraća kiša i 22, a u Darwinu mogućnost pljuskova s grmljavinom i najviše 30 stepeni. U Srbiji danas mestimično oblačno, temperatura od minus 3 do plus 5. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku za 11. februar 2023. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS radio program na srpskom. U pregledu vesti mogli ste da čujete da se grupa od 35 zemalja članica Međunarodnog olimpijskog komiteta saglasila da zatraži zabranu učešća ruskih i beloruskih sportista na olimpijskim igrama 2024. u Parizu. Prema rečima litvanske ministarke sporta Jurgite Šjukšdijene, na spisku zemalja koje su tražile zabranu su Sjedinjene Američke Države, Nemačka, Francuska, Velika Britanija i Japan, a navodno se priključila i Australija, mada zvanične potvrde za sada nema. Ostale sportske novosti čućemo u pregledu koji sledi. Najbolji svetski teniser Novak Đoković podneo je molbu za dobijanje posebne dozvole za ulazak u Sjedinjene Američke Države. Novak je predao neophodnu dokumentaciju i molbu za ulazak kako bi mogao da igra na Masters turnirima u Indian Wellsu i Majamiju, izjavio je za Tanjug njegov brat Đorđe Đoković. On je istakao i da ništa nije u Novakovim rukama s obzirom na to da SAD i dalje ne dozvoljavaju ulazak nevakcinisanim stranim državljanima. Direktori turnira u Indian Wellsu i Majamiju su također javno izneli stav da je Đoković potreban na tim turnirima i da žele da on dođe. Ostalo je svega još par dana do odluke i nadamo se pozitivnom ishodu, poručio je Đorđe Đoković. Sjedinjene Države su nedavno najavile da će sredinom maja ukinuti sve vanredne mere uvedene zbog pandemije, uključujući i ulazak nevakcinisanih ljudi u zemlju, ali do tada postojeći propis ostaje na snazi. Zamenik predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Nenad Bjeković zakazao je vanrednu izbornu skupštinu za 14. mart, objavljeno je na zvaničnom sajtu FSS. Na skupštini će posle dve godine biti izabran novi predsjednik Srpske kuće fudbala, pošto je ova funkcija upražnjena od marta 2021. kada je Slaviša Kokeza podneo ostavku. Na skupštini 14. marta biće izabrani i novi članovi izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije. Kako navode beogradski mediji, kandidati za novog predsjednika FSS za sada su bivši kapiten Crvene zvezde i Manchester Uniteda Nemanja Vidić i nekadašnji ministar poljoprivrede u vladi Srbije Branislav Nedimović. Svetska fudbalska federacija FIFA objavila je imena trojice kandidata za nagradu najboljeg fudbalera planete u 2022. Za nagradu The Best, koja će biti dodeljena 27. februara u Parizu, nominovani su Leo Messi i Kylian Mbappe iz Paris Saint-Germaina i Karim Benzema iz Real Madrida. Kada su u pitanju treneri, trojica finalista su Carlo Ancelotti, Pep Guardiola i Lionel Scaloni, dok kandidate za najboljeg golmana sveta čine Yassine Bonu, Thibaut Courtois i Emiliano Martinez. Pored izbora najboljih igrača i trenera, bit će dodeljena i Puškaš nagrada za najlepši gol godine. Među nominovanim golovima je i pogodak Brazilca Richarlisona u pobedi njegove reprezentacije nad Srbijom od 2-0 na svetskom prvenstvu u Kataru. U prvoj utakmici 16. kola A lige fudbaleri Central Coast Marinersa su kao gosti savladali Brisbane sa 2-1. Ovom pobedom Marinersi su se vratili na drugo mesto na tabeli, ali već večeras će priliku da ih ponovo prestignu imati Wanderersi sa zapada Sidneja. Ekipa za koju igra srpski fudbaler Miloš Ninković od 7 sati i 45 minuta u Paramati dočekuje gradskog rivala Sidney u derbiju 16. runde. U slučaju pobede, Wanderersi će se vratiti na poziciju broj 2 na tabeli, odmah iza vodećeg Melbourne City-a. City večeras gostuje ekipi Gloria u Pertu, dok se danas popodne u Melbourneu sastaju Western United i Adelaide United. Sutra se u A-ligi igraju mečevi Newcastle Melbourne Victory i MacArthur Wellington Phoenix.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Posle sportskog pregleda sledi tema iz Srbije. Vest da se beogradski zoološki vrt sa Kalemegdana seli na Adu Ciganliju izazvala je burna reagovanja kako pristalica, tako i protivnika preseljenja. Ovim povodom se i u srpskim medijima povela široka polemika, treba li Beogradu zoovrt u samom centru grada. Šta bi ovo preseljenje moglo da znači za glavni grad i za životinje, ali koja druga pitanja je otvorila ta najava, čućemo od naše saradnice Mije Nikolić. Razgovara Biljana Ristić.
Mija, dobar dan. Zološki vrt više neće biti na Kalemegdanu. Posle 87 godina seli se na Adu Safari, a još uvek nije poznato šta će biti na mestu na kome se do sada nalazio. Ali, Mija, ovo nije nova ideja, zar ne? O premeštanju se govori već dugo. Spominjane su i druge lokacije, je li tako?
O njegovom premeštanju na obod grada govori se još od 2009. godine. Kao razlozi za to, tada su pominjane potrebe da se prošire kapaciteti za smeštaj životinja, ali i za posetioce. Na kraju, ideja da se zoovrt preseli iz centra grada našla se u urbanističkom planu iz 2022. koji je još uvek u fazi pripreme. Nadležni ne preciziraju koliko će selidba trajati, ali najavljuju da to neće biti ni brzo ni lako. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić je potvrdio da zoološki vrt prvi put od osnivanja 1936. menja lokaciju, naveo da je on često bio tema zbog uslova u kojima životinje žive, kao i zbog kulturnog dobra Kalemegdana, da je bilo predloga i ranije, pominjali su se ratno ostrvo koje je otpalo zbog čestih poplava, pa Krnjača i Surčin, periferija je odbačena kao loš predlog. Javlja se veli problem kako u urbanom delu grada naći mesto gde će se životinje osjećati sigurno, da zoovrt ne bude daleko, da sadrži sredinu iz koje su one došle, a to je priroda, i tako se kao najbolji teren nametnula Ada Safari, prirodno jezero na Adi Ciganliji. Ima puno drveća, reku, tišinu i mir, duplo veći je prostor od postojećeg 14 hektara, a u centru grada smo, kazao je uz napomenu da je sve to ono na šta bismo mogli da budemo ponosni ako uspemo u tome, jer ima dosta stvari koje treba rešiti. Podsjetio je da na toj lokaciji ima oko 250 porodica kojima treba obezbediti ono što im zakonom sleduje, a sa kojima se već ušlo u razgovore. Paralelno se nastoji da se iskoristi plan od pre 10 godina, to je Savska žičara do Delta City-a do Košutnjaka. Zoološki vrt zaslužuje da se nađe u pravim uslovima, a i Kalemegdanska tvrđava koja će biti istorijsko-kulturno dobro. Imaćemo zoološki vrt u centru grada, ali u boljim uslovima, izjavio Šapić i dodao da bismo za 2-3 godine mogli da očekujemo realizaciju.
Mija, da li je obezbeđen novac za projekat i postoje li zainteresovani investitori?
Novac još uvek nije opredeljen, ali politička odluka da se to reši doneta je, što je najvažnije, a i pronađena je lokacija. Nedeljnik piše da su za buduću namenu lokacije sadašnjeg zoovrta najbolji sagovornici verovatno investitori i građevinske firme koje su pikirale Kalemegdan kao potencijalno vrlo atraktivan prostor za gradnju, dok je Nedeljnik Vreme još eksplicitniji. U tekstu premeštanje zoovrta Šapićev svojevoljni izuzetno pogrešan predlog, navodi se da iako predlog još nije ni stigao u gradsku skupštinu, niti su izdvojena sredstva, praksa ipak pokazuje da je kratak put od najave do realizacije. Otuda i brojne, uglavnom negativne reakcije javnosti ne zbog mogućnosti da životinje dobiju više od sadašnjih 7000 kvadrata i humanije uslove stanovanja, nego zbog pitanja da li se želja za profitom kamuflira kao briga za životinje.
Recite nam više o negativnim reakcijama. Šta kažu protivnici izmeštanja zoološkog vrta?
Nevladina organizacija Ministarstvo prostora ukazuje da generalni urbanistički plan nije donet, niko nije konsultovan, da bi to značilo seču drveća i kopanje po Adi Ciganliji, a da se i ne pominje šta će biti na prostoru Kalemegdana koji sada zauzima zoološki vrt. Pitaju i kako će njegovo postojanje na Adi biti sanitarno obezbeđeno s obzirom da se radi o zoni vodoizvorišta sa kojeg se snabdeva ceo Beograd. Mila Popović iz SSP-a smatra da nije u pitanju dobrobit životinja, već dobit investitora koji su već sagradili desetine hiljada kvadrata oko Kalemegdana gradnjom K distrikta, čime je potpuno i nepovratno uništen čitav jedan segment tvrđave, pogled sa nje prema rekama, ali i arheološki slojevi. Prema mišljenju Đorđa Bobića, nekadašnjeg gradskog arhitekte, sumnja javnosti da je pravi motiv profit nije uopšte bez osnova. Videli smo, veli on, već sa Beogradom na vodi, Makišom, Kalemegdanskom gondolom i nizom drugih zamišljenih i realizovanih projekata gradske vlasti kako izgleda njihova briga za Beograd. Navodi da se većina tih projekata realizuje mimo javnih konkursa pa i mimo zakona, da poslovi gotovo uvek idu privatnim firmama bliskim vladajućoj stranci, da su to kvadratni metri na dragocenim lokacijama koji se posle prodaju po astronomskim cenama. Da je u tome potpuno potisnut javni interes, dok lukrativni interesi haraju gradom i bitno ga menjaju na štetu Beograđana. Boji se da je i zoološki vrt još jedna potencijalna žrtva i kategorički je protiv njegovog izmeštanja, što smatra nedopustivim. Podseća da je nekadašnji gradonačelnik glavnog grada Vladimir Ilić pre skoro jednog veka poklonio prestonici zemljište kako bi bio izgrađen zoološki vrt i misli da je to nešto preko čega se ne sme olako preći. Osim toga, smatra da se izmeštanjem kvari imidž Beograda i uništava još jedno kultno mesto koje njegovi žitelji prepoznaju kao svoj identifikacioni znak. Pritom, po mom mišljenju, ne postoje relevantni argumenti za tvrdnju da je lokacija neprimerena. Kako nešto što je oduvek funkcionisalo dobro, odjednom ne valja, kaže Bobić i dodaje da će Beograđani izgleda opet morati da šetaju u odbranu grada, jer sa aktualnom vlašću nema dijaloga.
Da li postoje i glasovi odobravanja izmeštanja zoološkog vrta ili neutralni?
Milica Ranković iz Udruženja za zaštitu životinja i razvoj građanske svesti Fenix ocenjuje da je ideja o preseljenju dobra, ali ukoliko se izvede kako treba. Kaže da životinjama na postojećoj lokaciji nije dobro zbog malog prostora koji više ne može da se širi, da takvi uslovi ugrožavaju njihovu dobrobit. Životinje u tom vrtu su ugrožene i stalno su pod stresom, zato što im je čovek veoma blizu. Druga stvar je što se životinje drže u malim kavezima, vukovi, na primer, kao i mačke, su u malim žičanim kavezima. To nije dobro za njih, a pritom simulacija staništa najčešće se svodi na nekakvo deblo. Ne znam kako je zamišljen izgled budućeg zoovrta, koliko je prostora predviđeno za životinje i kako će sve to da bude urađeno. Ukoliko je plan da se ograđeni delovi naprave da što više liče na prirodna staništa životinja, kao što je slučaj u nekim vrtovima razvijenih zemalja, onda će to biti dobro rešenje, ističe Milica Ranković iz Udruženja Fenix. I urbanistkinja Božena Stojić navodi da je ideja izmeštanja zoovrta u osnovi dobra, jer je stari grad toplotno ostrvo i kao takvo je neuslovno za život životinja. S druge strane, ukazuje da se loša praksa isključivanja javnosti u donošenju odluka nastavlja, ocenjuje kao neprihvatljivo da se odluka o preseljenju zoovrta donosi na osnovu generalnog urbanističkog plana koji još nije donet, čiji je koncept bio na javnom uvidu u junu 22. ali je njegova razrada nastavljena iza zatvorenih vrata. Neprihvatljivo je da izrada najvažnijeg plana za Beograd u narednih 20 godina u potpunosti isključuje građane i javnost, dok gradska uprava već kreće u sprovođenje planskih rešenja koja nikada nisu usvojena niti su bila predmet diskusije javnosti i zajedničkog odlučivanja o budućnosti grada i njegovih stanovnika, istakla je Stojić. Urbanistkinja Iva Čukić je izjavila da se organizacija Ministarstvo prostora zalaže za transparentne procese odlučivanja i planiranja, kao i učešće javnosti. Navodi da je u konceptu generalnog urbanističkog plana da se pominje izmeštanje Zoološkog vrta, ali ne i mesto izmeštanja, kao ni šta će biti na prostoru Kalemegdana koji on sada zauzima. Postoje naznake da su tu planirane kreativne industrije za koje nemamo pojašnjenje šta bi one trebalo da budu, izjavila je Iva Čukić iz nevladine organizacije Ministarstvo prostora. Biljana.
Toliko za danas, hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušajte program na srpskom, ja sam Biljana Ristić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušate SBS radio, program na srpskom. Podaci spasilačkih službi u Australiji pokazuju da su deca mlađa od 5 godina najviše izložena riziku od utapanja. Prosečno se godišnje dogodi 23 smrtna slučaja i 183 hospitalizacije mališana. Stručnjaci smatraju da je to jedan od ključnih pokazatelja da je od vitalnog značaja da vaše dete od malih nogu postane siguran plivač. Naročito ako živite tamo gde je bavljenje vodenim aktivnostima često i uobičajeno. U ovonedeljnoj epizodi vodiča za doseljenike Zoe Tomaidu piše da bez obzira na godine ili prethodno iskustvo, uvek postoje načini da deca steknu neophodne veštine u vodi. Opširnije u narednim minutima. Sastavni deo odrastanja u Australiji je vreme provedeno u igranju u vodi, bilo da je to u moru, na bazenu, reci ili u jezeru. Nažalost, svake godine se beleže i slučajevi utapanja dece. Tokom 2022. došlo je do zabrinjavajućeg porasta broja dece koja su zbrinuta u bolnicama posle incidenata u vodi. To je dovelo do niza ponovnih upozorenja stručnjaka iz mreže dečjih bolnica u Sidneju i hitne pomoći Novog Južnog Velsa. Kako kaže dr. Soundapan, hirurg sa traumatologije u dečjoj bolnici u sidnejskom Westmidu, roditelji treba da budu svesni rizika, posebno tokom letnje sezone. Dr. Soundapan objašnjava da ljudi u Australiji, a naročito u letnjoj sezoni, vole da budu u vodi, da se bave sportovima na vodi i provode vreme na plažama i bazenima. Samo želimo da na vreme podsjetimo ljude da paze na decu u blizini vode. Često imamo stav da se tako nešto neće baš nama dogoditi, ali to je pogrešno, kaže ovaj hirurg i naglašava da naročito sa malom decom i jedan trenutak nepažnje zna da bude kritičan. Utapanje je inače vodeći uzrok smrti dece mlađe od 5 godina u Australiji. Međutim, dr. Soundapan kaže i da mala deca mogu da imaju zdravstvene posljedice nakon što izbegnu utapanje. Prema rečima ovog lekara, jedinstvena stvar kod dece u ovoj starosnoj grupi je da kada se desi takav incident, oni postaju tihi i samo hodaju kroz vodu bez brskanja i igre. Zbog toga je veoma važno da pazite na svoju decu kada su u vodi. Također, medicinski je dokazano da ako se ostane pod vodom 3 minuta ili duže, verovatno će doći do značajnih neuroloških oštećenja, ali čak i kratak period pod vodom može imati uticaja, recimo na sposobnosti učenja kod deteta, kaže dr. Soundapan. Stacy Pigeon je nacionalni menadžer za istraživanje i politiku u kompaniji Royal Life Saving. Ona kaže da ključni faktori prevencije uključuju aktivan nadzor roditelja, poznavanje CPR-a i drugih veština prve pomoći, kao i ograničavanje pristupa vodi za malu decu. Ona kaže i da bi veštine u vodi i učenje mera bezbednosti trebalo da budu glavne komponente časova plivanja za sve starosne grupe. Stacy kaže da je veoma važno da roditelji traže školu ili program plivanja koji pored veština plivanja uključuju bezbednost u vodi. Veoma su važne veštine kao što je plutanje, ronjenje i spasavanje drugih, a da se ne izložite opasnosti. Također važno je da znate kome da se obratite, bilo da je poziv hitnim službama na 3-0 ili odlazak po spasioce. U Nacionalnom okviru za plivanje i bezbednost u vodi nalazi se sveobuhvatna lista veština koje deca treba da razvijaju u skladu sa uzrastom. Ova merila pokrivaju i sposobnost plivanja određenih udaljenosti i sticanje veština bezbednosti i preživljavanja u vodi. Stacy Pigeon kaže da postoje tri ključna merila, od kojih je glavno da dete do 12. godine treba da bude sposobno da prepliva 50 metara, zatim da pluta 2 minuta, a također i da izvede spasavanje i preživljavanje u vodi sa odećom. Postoje merila i za šestogodišnjake, kao i kada se napuni 17 godina, zato želimo da budemo sigurni da deca vladaju tim ključnim veštinama do trenutka kada završe osnovnu školu. Širom Australije školski nastavni plan i program nudi deci mogućnost da prođu kroz program plivanja i bezbednosti još tokom osnovne škole. Ali, kako kaže Brandon Ward, izvršni direktor Australijskog udruženja plivačkih trenera i nastavnika, deca mogu da počnu da se upoznaju sa vodom mnogo ranije. Upoznavanje s vodom može da počne već od 6 mjeseci, kaže Ward, i dodaje da mnoge škole plivanja počinju i ranije od toga. Suština je da se deca osjećaju prijatno u vodi i da dođu do faze kada stiču osnovne veštine i postaju spremna da uče. Prema njegovim rečima, sa otprilike 3 do 4 godine je odlično vreme da deca počinju da grade osnovne veštine bezbednosti u vodi, učenje plivanja, plutanja i sličnih stvari. Ward kaže da roditelji imaju aktivnu ulogu u pomaganju deci da postanu sigurni plivači. Deca grade rutinu tako što, recimo, znaju da ne mogu da uđu u vodu bez kostima za plivanje. Također uče da ne mogu da uđu u vodu ako sa njima nije odrasla osoba. Tu svesti i rutine možete početi da gradite kod dece još od ranog doba, ali važno je da roditelji imaju samopouzdanje i kompetentnost u vodi kako bi bili dobri supervizori. Dr. Soundapan kaže da je otprilike svako peto dete koje se nađe u incidentu utapanja iz kulturno različitog porekla. Kao neko ko je kao odrasla osoba pohađao časove plivanja u Australiji, ovaj doktor podstiče i roditelje i decu da započnu učenje što je ranije moguće. Soundapan kaže da je tek nakon dolaska u Australiju imao nekoliko časova plutanja na vodi. Verovatno postoji mnogo takvih ljudi kulturno raznolikog porekla, gde recimo roditelj ne ume da pliva. Na sreću u Australiji postoje časovi dostupni od detinjstva pa nadalje. Stacy Pigeon predlaže roditeljima da iskoriste sportske vaučere koji su dostupni u australijskim državama i teritorijama za dečije časove plivanja. Ona kaže da se, recimo, u Novom Južnom Velsu mogu koristiti vaučeri Active Kids od $200, kao i vaučeri za početnike koji su namenjeni deci od 3 do 6 godina da pohađaju časove plivanja i bezbednosti na vodi. Severna teritorija također nudi vaučere za plivanje za decu mlađu od 5 godina. Kao i za sve drugo, upis deteta na časove plivanja zahteva da roditelji obave i određena istraživanja. Brandon Ward daje nekoliko preporuka za ključne kriterijume. Ward kaže da treba provjeriti da škola plivanja ima kvalifikovane nastavnike sa odgovarajućom dozvolom, kao što su recimo one koji izdaju Kraljevsko društvo za spasavanje, OutSwim ili Swim Australia. Druga stvar koju treba provjeriti je da li škola odgovara vašim vrednostima, da li se dobro predstavlja, da li izgleda čisto i uredno. Ipak, kvalifikovani nastavnici su glavni kriterijum, kaže Brandon Ward za serijal Vodič za doseljenike. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
U U nastavku donosimo priču o jednoj sve učestalijoj društvenoj pojavi. Naime, najnovija istraživanja otkrivaju da se više od polovine Australijanaca, odnosno oko 58%, pravi da ne čuje kada im neko zvoni na vratima. Dve trećine ispitanika reklo je da ne vole da otvaraju vrata osim kada znaju ko zvoni, dok skoro polovina nikada ne odgovara na zvono ili kucanje na vratima ukoliko ne očekuje posetu. Zbog čega je tako, čućemo u sljedećem prilogu.
Da neko pozvoni na vaša ulazna vrata, da li biste mu otvorili? Više od polovine nacije odgovorilo je sa ne.
No way, I'm not home.
Yes you are. I heard you.
No, you didn't. This is a recording.
No, it isn't.
Yes, it is.
Nova istraživanja otkrivaju da više od polovine, 58% Australijanaca, namjerno izbjegava da otvori ulazna vrata kad neko pozvoni. Što bi se reklo, prave se da ne čuju.
Otvori da te animalno zavrljačim na plafon.
Istraživanje kompanije Ring za obezbeđenje takozvanih pametnih kuća identifikuje mnoge razloge zbog kojih Aussies otvaraju ili ne otvaraju vrata.
Aussies are avoiding answering their doors for a host of reasons. In fact, 2/3 of Australians.
Aussies se izbjegavaju da otvaraju vrata iz mnogih razloga. Najčešći odgovori, čak 2/3, 66% nacije, su da ne vole da otvaraju vrata osim ako ne znaju ko je ispred vrata, a skoro polovina, 48% ispitanih, je reklo da ne otvaraju vrata ukoliko ne očekuju nekoga. Kao razlog navode da, na primjer, nisu obučeni adekvatno, da gledaju svoj omiljeni TV program ili da izbjegavaju rodbinu svojih partnera koji navraćaju, objašnjava za Mediacast Mark Fletcher, direktor kompanije Ring APEC koja je naručila istraživanje. Nalazi studije također otkrivaju ko će verovatnije izbjegavati da otvori vrata, što se u žargonu naziva doorbell dodging.
Doorbell dodging is the act of intentionally avoiding answering your front door. Our research has shown that over half of the nation is guilty of doorbell dodging.
Doorbell dodging znači da neko namjerno izbjegava da otvori vrata kad neko zvoni ili kuca na vratima. Naše istraživanje pokazuje da polovina nacije upražnjava doorbell dodging. Oni koji žive u centru grada češće izbjegavaju da otvore vrata od onih u ruralnim oblastima, dok se Viktorijanci prave da ne čuju zvono na ulaznim vratima više od ljudi u bilo kojoj drugoj državi u Australiji, u 65% slučajeva. Šta više, generacija Z između 20 i 24 godine je 80% odgovorna za neotvaranje vrata, a u 29 slučajeva žene će verovatnije izbjegavati da odgovore na zvono na vratima od muškaraca, objašnjava za Mediacast Mark Fletcher, direktor kompanije Ring APEC, koja je naručila istraživanje. Uprkos tome što je, pravim se da ne čujem, zvono na vratima uobičajeno odnosi praksa širom zemlje, podaci također pokazuju da postoje i posljedice takvog ponašanja, dodaje Fletcher.
Over half of us missed online orders, and that can be very annoying, as you would need to probably go to a post office or get them resent or redirected.
Skoro polovina Australijanaca kaže da su propustili važan paket kad su izbjegli da otvore vrata, što je nezgodno zato što moraju da odu u poštu da ga pokupe ili da pitaju da im se ponovo pošalje. Četvrtina, 26%, je propustila posetu voljene osobe ili prijatelja zato što nisu otvorili vrata. Neki ljudi kad čuju zvono na vratima mogu iskusiti negativne emocije. Mogu osjećati anksioznost, iznenađenje ili strah, kaže Mark Fletcher, direktor kompanije Ring.
Ko li je sad? Nikog ne očekujem. Ama baš nikog ne očekujem. Što mi je čudno da neko zvoni, ali baš nikog ne očekujem.
Vi ste uz SBS na Srpskom.
Pratite program SBS radija. Kafa je već vekovima jedan od omiljenih napitaka širom sveta. Kultura ispijanja kafe izuzetno se razvila proteklih decenija i u Australiji, a medicinski stručnjaci kažu da ljudi koji piju 2 do 3 šoljice dnevno često imaju niži pritisak od onih koji piju po 1 na dan ili od onih koji je uopšte ne konzumiraju. Za jedan espresso ili za latte ili cappuccino mnogima nije problem da izdvoje $5 koliko uglavnom danas u kafićima košta ovaj napitak. Ali da li biste za šoljicu kafe platili $200? Da, dobro ste čuli, baš toliko košta kafa koja se smatra za jednu od najboljih na svetu, a trenutno je nudi jedna pržionica u Melbourneu. Zalihe ove kafe su veoma male i ima je jedva za 25 doza, ali u pržionici Proud Mary veruju da će je rasprodati već u narednih nekoliko dana. Kako piše Sean Wells za SBS News, zrna ove kafe drže se pod ključem, i to sa dobrim razlogom. Osnivač i vlasnik pržionice iz Melbournea Nolan Hirt objašnjava zbog čega je ova kafa tako posebna i skupocena. Reč je o kafi koja je postigla najbolji rezultat u istoriji Paname, inače države poznate po uzgoju izuzetno kvalitetnih zrna. Ova kafa je prodata na aukciji za $2000 po funti, odnosno za 450 grama. Zalihe je kupila kompanija Saza iz Japana, a pošto smo dobri s njima, kupili smo je za australijsko i američko tržište, kaže Nolan i dodaje da njegova pržionica ima samo malu količinu, ali je veoma srećen što ovu izvanrednu kafu koja se zove Panamska gejša mogu da ponude ljudima u Melbourneu. Međunarodni žiri proglasio je ovu vrstu kafe za najbolju koja dolazi iz Paname, što je i diktiralo njenu cenu. Kao što vrednost dobrog vina zavisi od sorte grožđa, tako i kafa ima različite sorte na osnovu kojih se određuje njena cena. Nolan Hirt kaže da je panamska gejša nasledna sorta koja ima više složenosti, više lipida i masti od bilo koje druge sorte kafe. Kao takva ima i značajno veću cenu, pa ako većina sorti trenutno košta od $1.60 za funtu, gejša ide od $30 pa naviše. Pržionica Proud Mary ima samo malu količinu ove kafe, koja se inače priprema prelivanjem samlevene doze vrelom vodom, što je način pripreme sličan pravljenju filter kafe. Nolan Hirt kaže da je vest o nabavci panamske gejše u Australiji odjeknula među istinskim ljubiteljima vrhunske kafe. Samo što smo objavili da ova kafa stiže u našu pržionicu, već narednog dana je čovjek doleteo iz Sidneja u Melbourne kako bi popio jednu šolju. Nažalost, nije dobro pročitao našu objavu jer je u tom trenutku još nismo imali u ponudi, rekao je Nolan i izrazio uverenje da će se ova kafa vrlo brzo prodati. A Jake Reeder je jedan od srećnih zaljubljenika u kafu koji je imao priliku da proba ovaj napitak od $200. Reeder kaže da nije reč o svakodnevnom napitku i da je $200 mala cena za degustaciju nečeg tako jedinstvenog. On je upisao ukus kao kombinaciju sušenih jagoda i koštunjavog voća. Ova kafa se poredi sa bocama vina koje vrede $3000, a Nolan Hirt kaže da je cena jedne od najcenjenijih kafa na svetu u stvari svojevrsna lekcija i za potrošače i za ugostiteljsku industriju. Nolan smatra da je uvek sjajno proširiti vidike i zazvati sebe da probate da li vam se nešto sviđa ili ne. To je kao kada ste dete i ne volite prokelja, onda kasnije u životu shvatite da zapravo i nije tako loš. I ovo je slično. Poželite da zaista probate kakva kafa može da bude i ovo je odlična prilika da pokažemo koliko zapravo dobra može biti. Kako piše Sean Wells, nema sumnje da se radi o izuzetno ekstremnom primjeru, ali je i ovo još jedan pokazatelj razlike između kvaliteta i kvantiteta. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom. Kao i svake subote, deo programa posvetit ćemo pravilima srpskog jezika. Serijal Srpski na srpskom preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
U našoj porodici običaj je da svakog jutra ja odlazim u pekaru po hleb. Dok svi ostali spavaju u svojim toplim krevetima i čekaju da ih izmami miris svežeg hleba, ja po zimi, kiši, suncu, bez izuzetka, silazim u obližnju pekaru. Jedini moj saveznik koji mi olakšava odlazak u pekaru je lift. Jer ko bi silazio sa sedmog sprata ili još gore, peo se do njega. Međutim, jutros me je u hodniku dočekalo neprijatno iznenađenje. Na vratima lifta je stajalo obaveštenje. U kvaru. U tom trenutku setio sam se da sam ja predsjednik kućnog saveta. Još jedna loša vest. Šta mi bi da prihvatim još i te obaveze kao da mi nije dosta što svakoga dana idem po hlebi na posao? Šta ću? Moram da zovnem majstora. Mada, svi ti majstori su veliki ignoranti. Kad ti je potreban, nijedan se ne javlja. Naravno, kao što sam i mislio, tri puta ga zovem i ništa. Poslaću mu poruku, valjda nju neće ignorisati. A ti, predsjedniče, zasuci rukave, snađi se i reši problem, to je tvoja odgovornost.
Srpski na srpskom. Na društvenim mrežama u poslednje vreme piše se o imenici ignorant i o tome kako se ona često pogrešno koristi kako bi označila osobu koja nekoga ili nešto ignoriše, a da je njeno jedino značenje neuka osoba neznalica. Međutim, i u šestotomnom i u jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske, kao primarno značenje ove reči navodi se neuk čovek neznalica, a postoji i njeno kolokvijalno značenje onaj koji sve prezire ili ignoriše. Ali stvar je uvek malo komplikovanija od onog što piše u rečnicima. Glagol ignorisati potiče iz latinskog jezika i značio je ne znati, ne poznavati. U engleskom jeziku dobio je novo značenje, ne hteti znati za nešto ili nekoga, s prezrenjem prelaziti preko nečega ili nekoga, svesno zanemarivati. I u tom značenju je došao i u naš jezik. Međutim, ono se nije proširilo na imenicu i pridev, pa englesko ignorant, koje se kod nas često pogrešno prevodi, znači samo onaj koji nešto ne zna, neuk, neobrazovan. A ignorance je neznanje, neukost. Zato je preveden s engleskog ignorant samo neznalica, ignorantski neznalački, a ignorisati, svesno prelaziti preko nečega, ne reagovati. A imperativ drugog lica jednine glagola zasukati glasi zasuči, a ne zasuci.
Posle dva dana pregovora majstor je najzad došao. A dalje je sve išlo kako treba. Na sreću kvar nije bio veliki i radovi su brzo bili gotovi. A ja sam shvatio da sam potpuni ignorant za popravku lifta, a i za sve druge poslove tog tipa. Ali dobro, ne može čovjek sve da zna, tako. Zato sam majstoru poslužio kao šegrt. Njegovo, ajde šta čekaš da suči malo i ti rukave, motivisalo me da donesem neke odluke. Mnogo me je poneo taj predsjednički život. Trebalo bi što pre da krenem u teretanu i da savladam sve te silne spratove i bez lifta. Ne bi bilo loše da naučim nešto da popravim po kući makar neke sitnice. Kažu ko nema u glavi, ima u nogama. Ja sam ovoga puta rešio da imam i u glavi i u nogama. Trčeći ću ići po hleb, znaću da popravim šteker, a bit ću i bolji predsjednik kućnog saveta. Ko bi rekao da jedan običan pokvareni lift može toliko da motiviše čoveka.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, autor teksta Nataša Milojević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Branislava Urošević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Bilo bi to sve za danas. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u ponedjeljak 13. februara od 15 časova. Budite uz nas. Do tada, podsjećam da naš program možete pratiti na sajtu sbs.com.au/serbian i družite se sa nama na Facebooku. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam lep vikend i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.